Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče opoldne nagovoril vernike na trgu svetega Petra in pozdravil več kot 1000 italijanskih skautin iz reda Pikapolonice. Sporočilo svetega očeta udeležencem 20. tečaja za foro interno. Cerkev na Slovenskem se pripravlja na teden družine. V postu razmišljamo o dobrodelnosti in pohlepu.
Sveti oče je v nagovoru pred opoldanskom molitvijo najprej govoril o svojem potovanju v Afriko, nato o moči Kristusovega trpljenja in o svetem Jožefu, ki je dete Jezusa spravil na varno prav na afriško celino. Papež je zbranjem dejal, da bo od 17. do 23. marca na svojem prvem apostolskem potovanju v Afriki. V Javondeju, prestolnici Kameruna, bo afriškim škofom izročil delovni osnutek drugega izrednega zasedanja škofovske sinode za Afriko, ki bo oktobra letos v Vatikanu. Potovanje bo nadaljeval v Luando, prestolnico Angole, v deželo, ki je po dolgi notranji vojni našla mir in je sedaj poklicana, da se razvija v pravičnosti. S tem obiskom bo sveti oče simbolično objel celotno afriško celino, njene tisočere raznolikosti in globoko verno dušo, njene starodavne kulture in njihovo naporno pot razvoja in sprave, njene težke probleme in boleče rane, pa tudi ogromne možnosti in upanje. In končno želi potrditi v veri katoličane, spodbuditi kristjane za ekumenska prizadevanja, sem pa prenesti sporočilo miru, ki je Gospod zaupal svoji cerkvi. V drugem delu svojega nagovora je sveti oče dejal, da med pripravami na apostolsko potovanje v njegovi duši odmevajo besede apostola Pavla, ki nam jih je današnje bogoslužje priporočilo v premišljevanje. V pismu Korinčanom apostol Pavel namreč piše: mi pa oznanjamo Kristusa križanega, ki je judom v spotiko, poganom nespamet, tistim pa, ki so poklicani, judom in grkom, oznanjamo Kristusa Božjo moč in Božjo modrost. Sveti oče je prisotnim dejal, da bo potoval v Afriko z zavestjo, da ne bo nič drugega predložil in podaril tistim, ki jih bo srečal, kakor je Kristusa in njegovo veselo oznanilo križa. Skrivnost največje ljubezni, Božji ljubezni, ki premaga vsako nasprotovanje in omogoči spravo in ljubezen do sovražnikov. Ta milost Evangelija je sposobna spremeniti svet. To je milost tudi za obnovo Afrike, ker poraja nezadržno moč miru in globoke ter korenite sprave. Cerkev ne išče gospodarskih, družbenih ali političnih ciljev. Cerkev le oznanja Kristusa, ker je v sebi gotova, da Evangelij lahko spremeni srca vseh ljudi in obnovi na način, da postanejo drugačne osebe, ki spreminjajo tudi družbo. V zadnjem delu nagovora pa je papež dejal, da bomo 19. marca, sredi apostolskega potovanja v Afriko, praznovali praznik svetega Jožefa, zvetnika Vesolne cerkve in tudi papeževega. Sveti Jožef se je po angelovem naročilu z Marijo in detetom Jezusom umaknil v Afriko in tako zavaroval komorjenega Jezusa, ki ga je kralj Herod hotel ubiti. Tako so se spomnila pisma. Jezus je hodil po poteh starih patriarhov in se je kot izvoljeno ljudstvo vrnil v obljubljeno deželo iz izgnanstva v Egiptu. Sveti oče je svoje apostolsko potovanje izročil nebeški priprošnji tega velikega svetnika, pa tudi izzive, s katerimi se spoprijemajo vsa afriška ljudstva in upanje, ki jih navdihuje. Papež je dejal, da posebej misli na žrtve lakote, bolezni, krivic in bratomornih spopadov ter vse vrst nasilja, ki žal še naprej prizadeva odrasle in otroke in ne prizanese niti misionarjem, duhovnikom, redovnikom, redovnicam in prostovoljcem. Na koncu sveti oče se povabil, naj ga spremljajo s svojimi molitvami in ga priporočuje Mariji, kraljici Afrike. Po molitvi Angel Gospodov i Svete Oče prisrčno pozdravio na tisoč italijanski deklic skautin, ki su stare 10 let in se imenujejo Pikapolonce. Dejal im je, naj bodo kot Marija vedno pripravljene reči Bogu, tukaj sem. Bogu to povejte srcem in boste žarki luči za svet in hvala, da ste prišli na trg svetega Petra.
Današnjo opoldansko molitev je s papežem molilo približno 1000 deklet starih 10 in 11 let iz Združenja katoliških skautov in skautin iz vse Italije. Dekleta, ki jih je spremljalo kakih 200 starejših skautov voditeljev, so v italijansko prestolnico prispele že včeraj, ko se je pričelo 4. državno skautsko srečanje. Skautinje iz omenjene starostne skupine, imenujejo se Pikapolonice, se na 3 leta zbirajo na takšnem srečanju sredi marca, nekaj dni pred praznikom oznanjenja, ko se cerkev spominja Marijinega da. Kot je pojasnila voditeljica vseh Pikapolonic iz Italije Valerija Di Adario, je tema letošnjega srečanja osredinjena na temo luči, njegovo geslo pa je Tukaj sem tudi jaz, s teboj bom luč sveta. Voditeljica je še dejala, da je tema luči pogosti spremljevalec dejavnosti skautin, eden od njihovih simbolov pa je tudi svetilka. Pikapolonice iz vse Italije so se ob 9. uri udeležile svete maše v Vatikanski baziliki svetega Petra. Državno srečanje se je končalo ob 13. uri pred Angelskim gradom, kjer so skautinje v zrak spustile 1000 rumenih balonov. Sveti oče Benedikt XVI. Je včeraj v sporočilo udeležencem 20. tečaja za foro interno notranje sodišče poudaril, da danes svet bolj kot kadarkoli prej potrebuje modre in svetniške duhovne učitelje. Vsak duhovnik je po papeževih besedah poklican zagotavljati Božje usmiljenje pri zakramentu svete spovedi, s katerim grešniku pomaga hoditi po zahtevni poti k svetosti. Da bi lahko ustrezno in učinkovito opravljal to svoje delo, pa mora duhovnik poglobiti svoje osebno duhovno življenje ter se nenehno teološko in pastoralno izpopolnjevati. Udeležence tečaja, ki ga je priredila apostolska penitenciarija pod vodstvom kardinala Jamesa Staffordsa, je Benedikt XVI. Povabil, naj se na vsakem koraku zavedajo svoje dolžnosti biti pošteni služabniki Božjega usmiljenja in odgovorni vzgojitelji človekove vesti. Pri tem naj jih navdihuje delo in življenje številnih duhovnih učiteljev in svetih spovednikov, med katerimi je sveti oče izpostavil župnika svetega Janeza Marijo Vianeja, čigar 150-letnice smrti cerkev obeležuje prav letos. Svetnik je več kot 40 let občudovanja vredno vodil župnijo, ki mu je bila zaupana. Vsak dan je vztrajno pridigal, molil in spovedoval. Papež je v nadaljevanju sporočila, ki ga je naslovil na kardinala Staffordsa, poudaril, da je v današnjem času ena od pastoralnih prioritet poskrbeti, da verniki ne bi izgubljali občutka za greh in krivdo, to pa je po papeževih besedah mogoče storiti s primernimi duhovnimi in pastoralnimi sredstvi, kot so kateheze, pridige, ustrezno duhovno vodstvo, zakrament sprave in evharistija, predvsem pa kateheza. Ta konkretno prispeva k vzgoji vesti, tako da vernike spodbuja k vedno boljšemu zaznavanju občutka za greh, ki ga danes zabrisuje relativizem, ta pa je zaprt za pristen smisel življenja, je zapisal Benedikt XVI., ki je na to spomnil na različne sloge in načine komunikacije, med njimi tudi na uporabo najsodobnejših tehnologij. Kot je pojasnil papež, novi mediji po eni strani predstavljajo izziv, pri katerem je treba biti zmeren, po drugi strani pa ponujajo koristne priložnosti za oznanjevanje v povsem novem slogu, ki je bližje sodobni občutljivosti. Od četrtka 19. marca, ko bomo obhajali god svetega Jožefa, do srede 25. marca, ko bomo obhajali praznik Gospodovega oznanjenja Mariji, bo v cerkvi na Slovenskem potekal teden družine. Letošnje pastoralno leto, ki je posvečeno mladim, je nadaljevanje lanskoletnega, ki je bilo namenjeno družini. Medškofijski odbor za družino je za župnije pripravil knjižico za vsakodnevno premišljevanje in plakat s svetopisemskim geslom Vzemite to in si razdelite med seboj, ki ga je Jezus izrekel pri zadnji večerji, ko je obedoval z učenci in jim razdelil kruh in vino. Družina je prvi prostor, kjer poteka otrokov razvoj in kjer človek vzpostavi najbolj osnovne družbene vezi. Družina predstavlja osnovno družbeno okolje, v katerem so človeku na voljo potrebni pogoji za rast in uresničitev osebnih darov. Sodobne oblike družinskega življenja, med katerimi so poleg klasičnih družin tudi številne matere in očetje samohranilci, sirote, ovdoveli in drugi, pogosto pestijo raznolike težave, ločitve, nizki dohodki, brezposelnost, različne vrste nasilja in zlorab ter zasvojenost, kot so alkoholizem, droge, igre na srečo, spolna razvratnost ter druge bolečine. Družina lahko postaja prostor ljubezni in izpolnjenega življenja, če se zgleduje po sveti družini. Jezus, Marija in Jožef so bili odprti za Božjo besedo in delovanje svetega duha, čeprav so jim bile družbene in kulturne razmere nenaklonjene. V cerkvi na Slovenskem bodo, da bi poglobili pomen družinskega življenja in z družino povezanih vrednot, potekale različne prireditve na ravni škofij, dekanij ali župnij. Koprski škof Metod Pirih bo na Jožefovo začel teden družine z mašo v kapeli dijaškega doma škofijske gimnazije v Vipavi. Koprski pomožni škof Jurij Bizjak bo 25. marca ob 18. uri sklenil teden družine z mašo v stolnici Marijinega vnebovzetja v Kopru. V ljubljanski nadškofiji bo v nedeljo 22. marca v cistercijanskem samostanu v Stični potekalo srečanje družin pod svetopisemskim geslom Vzemite to in si razdelite med seboj. Ob 15. uri bo pater dr. Kristjan Gostečnik predaval za starše, usporedno pa bo potekal mini oratorij za otroke in mlade. Ob 16. uri bo sveto mašo daroval generalni vikar monsignor Janez Oberstar, sledil bo ogled razstave župnijskih zvezkov. Za nadškofijo Maribor bo na Jožefovo v župnijski cerkvi svetega Jožefa v Mariboru romarski shod in začetek tedna družine. Osrednjo sveto mašo bo ob 10. uri daroval mariborski nadškof Franc Kramberger. Križev pot za družine bodo molili ob 9. uri in 30 minut in ob 17. uri in 30 minut. V novomeški škofiji bo v soboto 21. marca v tednu družine na srednji kmetijski šoli Grm v Novem mestu celodnevno srečanje družin, ki se bo začela ob 9. uri, zaključilo pa se bo sveto mašo, ki jo bo ob 16. uri daroval novomeški škof Andrej Glavan. Starši in otroci naj začutijo, da v svetu niso sami in osamljeni. Vrednote življenja, vere, znanja in dela so tiste vrednote, ki jih kristjani želimo spoznavati in udejanjati, ter jih predati našim novim rodovom.
Tokrat vas vabimo, da se v postnem času zaustavimo pri razmišljanju o dobrodelnosti na eni strani ter pohlepu na drugi. Glede na današnjo svetovno gospodarsko sliko je zlahka prepoznati globoko vrzel med bogatimi in revnimi, ki na svetu povzroča veliko trpljenja. Le tega pa bi bilo z dobrodelnostjo mogoče preprečiti, je prepričan jezuit George Anderson. Pri vožnji v službo in iz nje Anderson v New Yorku vsak dan videva mnoge brezdomce, moške in ženske, ki spijo bodisi ob vhodih v stanovanja ali na ploščadih podzemnih železnic. Vse to se dogaja le nekaj korakov stran od domov nekaterih najbogatejših ljudi v državi, pretresen ugotavlja jezuit. Beseda dobrodelnost za jezuitskega patra ne pomeni le tega, k čemer ga vabijo prizori, ki jih dnevno opazuje, ampak ima dobrodelnost mnogo širši pomen. Z dobrodelnostjo bi po njegovem mnenju lahko označili tudi sveto pismo ali življenja svetnikov. V prvi vrsti pa dobrodelnost pomeni delitev dobrin. Eden od močnih svetopisanskih primerov takšne delitve je opisan v apostolskih delih, kjer so prikazane prve krščanske skupnosti. Množica teh, ki so sprejeli vero, je bila kakor eno srce in ena duša. Nihče ni trdil, da je to, kar ima, njegova last, temveč jim je bilo vse skupno. Nihče med njimi ni trpel pomankanja. Kako lepo si je zamisliti človeško družino brez revnih ljudi med nami, vendar pa prepad med dobrodelnostjo in pohlepom sega preko razdeljevanja človeških dobrin, saj seme obojega, tako dobrodelnosti, kakor tudi pohlepa, prebiva v človeškem srcu. Razlika je med stališčem, to je moje, in stališčem, kar je moje, bo porazdeljeno. Prvo Janezovo pismo nam to lepo riše, ko nas sprašuje, kako more Božja ljubezen prebivati v človeku, ki ima premoženje tega sveta in vidi, da je brat v pomankanju, pa zapira svoje srce pred njim. Naše preoblikovanje v ljudi, ki jih vodi resnična dobrodelnost, je naporno. Tudi Dorothy Day, ki je skupaj s Petrom Maurinom ustanovila Združenje katoliški delavec, je v svojem življenju pogosto občutila breme drže, ki, kakor pravi sama, jo je ovirala pri resnični dobrodelnosti. V svojem dnevniku, ki je bil objavljen pod naslovom Dolžnost razveseljevanja, govori o svojem lastnem boju s tekočimi zamirami in nerazpoložljivostmi, ki blatijo srce. Tudi pri sprejemanju revnih v Združenje katoliški delavec je Dejeva videla sebe kot povsem nezadostno. Videti Jezusa v revnih ter jih z gostoljubnostjo sprejeti in ljubiti, to je moja potreba, je dejala in priznala, da ji pri popolnem izpolnjevanju tega vsak dan spodleti. V svojem dnevniku Dejeva navaja tudi svojega sodelavca Petra Maurina, ki pravi, da je dajanje in nejemanje tisto, kar nas dela človeške. Skozi vdanost evangeliju je Dorothy jasno videla, kako se prepad med bogatimi in revnimi še dodatno vzpostavlja preko ogromnih vsot porabljenega denarja, ki se ga v svetu namenja za vojno opremo. Drugi svetnik dobrodelnosti, ki se je posvečal evangeliju in ga v svoji postni spodbudi omenja jezuit Anderson, je bil nadškof Oscar Romero El Salvador. Nadškof je bil velik zaščitnik revnih v svoji deželi, zauzemal pa se je tudi za mir. Umrl je med darovanjem svete maše, ko ga je zadel smrtonosni strel. S svojim življenjem je pokazal na najglobljo obliko ljubezni. Ne samo zato, ker je dal svoje življenje, ampak ker je jasno razlikoval med ciljem kopičenja osebnega premoženja in ciljem skrbeti za skupno dobro. V eni od svojih homilij je Romero opozoril, da absolutna želja po imeti več spodbuja sebičnost in uničuje skupne vezi med Božjimi otroci. Prepoznati nas same, ne le zgolj kot posameznike, ampak predvsem kot orodja v rokah Boga, nam pomaga rasti v dobrodelnosti v njenem najširšem pomenu besede. Prav k temu vas, dragi poslušalci, vabimo v tem postnem času. Oba, tako Dorothy Day, kakor tudi Oscar Romero, sta se prepustila oblikovati Bogu, da ju je svojimi ljubečimi rokami oblikoval v orodji, ki kažeta na novo pot v svet, ki naj temeli na miru in ne na nasilju.
Marija, čuj me.